when you say mindfulness all the time, is it means that while walking you concentrate on leg movements, or can we see the surrounding and watchful about it? Or if we hear something, we say we hear something. So please clarify these things.
นะครับเวลาเราพูดถึงให้มีสติตลอดเวลาเฝ้าดูจิตใจไม่ไม่ถึงว่าเวลาเดินเราควรกำหนดการเดินครับแล้วก็กำหนดอะไรกำหนดการเดินก็ต้องกำหนดการย่างของขาครับการเคลื่อนไหวของขาครับอย่างเดียวครับหรือเราสามารถที่จะดูสิ่งที่มันอยู่รอบข้างได้ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราได้ยินเสียงเราก็รับรู้ในเสียงนั้นแต่ไม่ได้อยู่กับการเดินในขณะนั้นครับช่วยอธิบายหน่อย
ได้การที่ให้มีสติเนี่ยเฝ้าดูจิตไปตลอดแต่ว่าถ้าเราทำสมาธิในการที่จะก้าวเดินก็ให้มีสติมากำหนดที่การก้าวเดิน
In developing mindfulness we have mindfulness present and watching over the mind the whole time. In developing concentration we stay with the meditation object, and so if we are walking meditation then to be with the walking the whole time.
ในขณะที่เราเดินอยู่นั้นเราได้ยินเสียงอะไรก็อาจจะได้ยินเสียงอะไรหรอจะใช้สติหรือว่าพิจารณาเสียงนั้นมันเกิดขึ้นก็ดับไปก็ได
้ While walking if we do hear a sound then we may actually contemplate that sound and just realize that the sound is something which arises and then passes away
หรือในขณะที่เราเดินไปใบไม้ร่วงหล่นมาข้างๆเราข้างหน้าเรา
But sometimes while walking maybe a leaf will fall down beside us
เราอาจจะใช้สติปัญญาพิจารณาว่าใบไม้ทั้งหลายเมื่อแก่ขึ้นก็เมื่อใบแก่ก็ร่วงหล่นลงมาเหมือนกับชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความตายที่สุดก็พิจารณาให้เห็นเป็นธรรมะก็ได้
Having seen the leaf fall down beside us then we can use mindfulness and wisdom to contemplate that the nature of leaves once they get old is that they fall off from the tree and fall down to the groundLikewise with our body, they're of the same nature. Once they get old, then they also break apart too. And so we use mindfulness and wisdom to contemplate dhamma.
บางครั้งใบไม้ซึ่งเขียวๆถูกพายุพัดอาจจะฉีกขาดทำให้ปลิวหล่นมาก็ได
้ Sometimes leaves which are still green and strong, they may be torn off from the tree due to a storm.
เราก็พิจารณาธรรมะภายนอกคือใบไม้แล้วก็ย้อนกลับมาพิจารณาธรรมะภายในคือร่างกายของเรา
And so contemplating this leaf we can actually turn our mindfulness and wisdom in onto our own body and contemplate the truth here
พิจารณาว่าร่างกายเราก็เหมือนกันก็ไม่แน่นอนบางครั้งเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตไปก็ได้โรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนแปลงทำให้เสียชีวิตไปก็ได้
And so one could contemplate that perhaps an accident may come to us and bring our death, or maybe sickness may come to us prematurely and bring a premature death.
จุดหมายที่สอนในการนั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมภาวนานั้น
The purpose for teaching walking meditation or sitting meditation.
ในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ใหม่สำหรับผู้ซึ่งยังทำจิตให้สงบไม่ได
้ is initially for ones who are just new to the practice or for ones who are still unable to make the mind quiet
มีจิตใจฟุ้งซ่าน
or for people whose minds are very distracted
จึงต้องให้กำหนดกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อที่จะผูกจิตไว
้ it's namely to focus on a one meditation object so as to tieOr to keep one's mind on that object.
จิตคนเราเหมือนกับลิงซึ่งไม่เชื่องมีความสน
Our mind it's like a monkey which is not yet domesticated, not yet been trained, they're very, very naughty.
ถ้าเรามาปล่อยไว้ในห้องนึงก็วิ่งไปทั่วแหละ
If we let go of it, then it will just run everywhere.
ถ้าเราอยากจะให้ลิงนิ่งอยู่กับที่เราก็เชือกผูกคอแล้วมาผูกกับขาโต้
If you want the monkey to remain still, then you have to take a piece of string and you have to tie it up and then tie it to a table leg or something.
เดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมารอบๆโต๊ะมันเหนื่อยมันก็นั่งจับเจ่าอยู่ที่เสาเนี่ย
And it will just run around, but it will just keep running around the leg of that table, and when it gets tired, it'll stop and sit down there.
เพราะฉะนั้นจึงให้มีสติผูกจิตอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาจะกำหนดลมหายใจออกหรือพุทโธเนี่ยเพื่อให้จิตนิ่ง
Therefore, we have mindfulness tying our mind to our meditation object so as to bring about concentration or to make the mind still and quiet.
แต่ว่าพอเรามีพื้นฐานเดินกลมนั่งสมาธิพอจิตของเราสงบได้บ้างแล้วเนี่ยในขณะที่เราเดินกลมหรือนั่งสมาธิเราอาจจะอยากพิจารณาธรรมะหรือมีธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราเราก็พิจารณาได้ในขณะนั้น
However, once we'rea little more skilled in meditation and we do have a foundation, a basis in our practice, we already have some skill, then maybe when things arise, such as hearing sounds and whatnot, then it is possible that we do take these as objects for contemplation and that is okay.
แต่ให้อยู่ในเรื่องของธรรมะ
However, please do stay within the realm of Dhamma.
ไม่ใช่ว่าคิดไปถึงเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องอดีตเรื่องอนาคต
and not to go thinking about things about family or the future or the past
เนี่ยการฝึกจิตในเบื้องต้นจึงต้องทำจิตให้สงบซะก่อนจึงค่อยพิจารณาธรรมะ
so training initially whilst training the mind we have to make the mind quiet and then we can contemplate Dhamma